ายในทัศนะทางพระพุทธศาสนาเรามาลองศึกษากันในทัศนะทางพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างไรพระองค์แสดงว่าบุคคลเราตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วสูญอันนี้ถ้าไปถามพระพุทธองค์ว่าเราตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดหรือตายแล้วสูญสลายไปจากโลกนี้พระพุทธองค์จะไม่ตอบทำไมพระองค์ไม่ตอบเพราะว่าในยุคนั้นมีบุคคลเขายึดถือกันแบบสุดตรงถือว่าตายแล้วเกิดตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนและก็ยังถือกันอีกว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรจะต้องเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นมนุษย์อีกเป็นผู้หญิงตายไปตายแล้วก็เกิดมาเป็นผู้หญิงอีกผู้ชายตายไปเกิดมาแล้วก็เป็นผู้ชายอีกถือว่าการเกิดเที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานตายไปเกิดขึ้นมาใหม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเขาเข้าใจกันอย่างนั้นและอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าตายแล้วไม่เกิดคนเราตายแล้วก็สลายไปหมดไปสูญไปไม่มีอะไรคงเหลืออยู่และก็ไม่ได้กลับมาเกิดอีกสูญกันโดยสิ้นเชิงเขามีความคิดเห็นกันในลักษณะอย่างนี้เมื่อครั้งกันนั้นมีบุคคลท่านหนึ่งบวชมาในพระพุทธศาสนาและไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนเราตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญพระองค์ตอบว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้ายังมีเหตุปัจจัยอยู่ก็เกิดตามอำนาจของเหตุปัจจัยถ้าปราศจากเหตุปัจจัยบุคคลนั้นตายแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอันนี้ก็เป็นการตอบแบบหลักสัจธรรมว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมการกระทำเป็นเหตุทำให้สัตว์หมุนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่การทำกรรมเป็นเหตุให้สัตว์ต้องหมุนเวียนอยู่ในภพต่างๆภพแล้วภพเล่าอยู่ร่ำไปบุคคลใดยังกระทำกรรมอยู่บุคคลนั้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏบุคคลใดหยุดการกระทำกรรมแล้วบุคคลนั้นก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปเราจะเห็นว่าพระดำรัสขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสออกมานั้นไม่ใช่เป็นการยืนยันว่าตายแล้วเกิดหรือไม่ใช่เป็นการยืนยันว่าตายแล้วสูญเป็นการดำรัสว่าเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ถ้าจะเกิดด้วยอำนาจของอะไรถ้าไม่เกิดไม่เกิดด้วยอำนาจของอะไรการแสดงในลักษณะนี้พระองค์ทรงแสดงตามความเป็นจริงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่ท่านแสดงว่าคราวนี้มาทำความเข้าใจกันต่อว่าตายแล้วไปไหนมีพระดำรัสที่พระพุทธองค์แสดงว่า 1. กรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่คือความจริงที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ 2. ยาทิสังวัปเตผีชังตาทิสังละปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วอธิบายว่าสัตว์เป็นไปตามอำนาจของกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วเหมือนกับบุคคลหว่านเมล็ดพืชหว่านเมล็ดพืชชนิดใดผลก็ออกมาตามพันธุ์ของเมล็ดพืชนั้นๆการกระทําของบุคคลก็เหมือนกันทํากรรมดีก็ได้ผลดีทํากรรมชั่วก็ได้ผลชั่วคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อพระองค์แสดงอย่างนี้เราทราบหรือยังว่าตายแล้วไปไหนพอมองเห็นหรือยังว่าตายแล้วจะไปไหนเราทราบแล้วว่าตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเรายังทํากรรมการตายของเราก็มีการเกิดแต่ถ้าเราหยุดทํากรรมการตายของเราก็จะไม่มีการเกิดอีกต่อไป และบุคคลที่หยุดกระทำกรรมได้แล้วคือใครได้แก่พระอรหันต์บุคคลที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นยังมีการกระทำกรรมอยู่ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างคละเคล้ากันไปแล้วแต่เหตุปัจจัยหรือกำลังของสติปัญญาของแต่ละบุคคลเมื่อเราหยุดการทำกรรมยังไม่ได้ตายแล้วก็ต้องไปเกิดต้องเกิดอีกตามอำนาจของกรรมใครหยุดทำกรรมได้แล้วบุคคลนั้นก็ไม่ต้องเกิดผู้ที่หยุดทำกรรมได้แล้วเป็นบุคคลที่สลัดทิ้งสิ่งสองสิ่งได้สำเร็จบุญไม่กระทำบาปก็ไม่กระทำเป็นการหยุดการทำบุญและหยุดการทำบาปได้ทั้งสองประการเพราะว่าบาปนำไปสู่ทุกขติบุญนำไปสู่สุขติบุคคลทำบาปบาปก็นำไปให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนคราวนี้เมื่อยังกระทำบุญอยู่บุญก็เป็นเหตุนำไปสู่สุขติก็ยังต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต่อไปไม่สามารถจะหยุดการเวียนตายเกิดในสังสารวัฏได้ใครสามารถลอยบุญและลอยบาปได้สำเร็จบุคคลที่ลอยบุญลอยบาปได้สำเร็จนั้นเป็นบุคคลที่ขจัดกิเลสออกจากจิตใจได้หมดกิเลสไม่มีหลงเหลืออยู่ในจิตอวิชชาโมหะไม่ปกปิดจิตสติปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันอยู่ตลอดบุคคลที่มีสติอยู่ทุกเมื่อมีสติไม่หลงลืมอยู่ตลอดเวลาเป็นบุคคลที่ลอยบุญลอยบาปได้สำเร็จบุคคลผู้นั้นก็คือพระอรหันต์นั่นเองพระอรหันต์ไม่ใช่อื่นไกลเป็นบุคคลที่มีสติอยู่กับความรู้สึกอยู่ตลอดเป็นบุคคลที่ไม่มีการหลงลืมอีกต่อไปมีสติระลึกไวระลึกทันความรู้สึกของตนเองได้ทุกความรู้สึกนึกคิดโดยไม่มีการหลงลืมในการระลึกยาทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละปะเตพลังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเกิดอีกเราสามารถกระทำได้ถ้าเรามาพัฒนาใจของเราเข้าไปสู่ความจริงมีความรู้สึกว่องไวเพียงแต่เราฝึกที่จิตเรานี้นี่แหละฝึกจิตของเราให้มีสติอยู่บ่อยๆระลึกถึงกายบ่อยๆระลึกถึงความรู้สึกบ่อยๆเมื่อเราระลึกถึงกายของเราบ่อยๆระลึกถึงความรู้สึกบ่อยๆจนกระทั่งใจของเราคุ้นเคยกับกายนี้คุ้นเคยกับความรู้สึกของเรานี้สติก็จะเกิดตลอดพอสติเกิดตลอดความหลงลืมจะไม่เกิดเมื่อความหลงลืมไม่เกิดก็สามารถรู้เท่าทันความรู้สึกเมื่อรู้เท่าทันความรู้สึกทุกความรู้สึกก็สามารถวางเฉยในบุญและบาปได้สำเร็จการกระทำยังมีอยู่แต่จิตที่เข้าไปยึดติดในลักษณะเป็นบุญเป็นบาปไม่มียังมีแต่การกระทำเหมือนเดิมเหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่การกระทำของท่านเหล่านั้นเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าการกระทำเท่านั้นทำสักแต่ว่ากระทำเรียกว่าเป็นเพียงกิริยาไม่ถือเป็นบุญเป็นบาปอีกต่อไปบุคคลประเภทนี้นี่แหละลอยบุญลอยบาปได้สำเร็จแล้วบุคคลที่ลอยบุญลอยบาปได้สำเร็จแล้วนี่แหละไม่ต้องเวียนตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปแต่บุคคลที่สลัดบุญสลัดบาปออกจากจิตไม่ได้จะต้องหมุนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่อีกต่อไปตายแล้วไปตามปรารถนาของเราได้หรือคราวนี้ตายแล้วจะไปไหนตายแล้วไปตามความปรารถนาของเราเราอยากจะไปไหนมาถามใจตัวเราเองว่าเราอยากจะไปไหนถ้าเราอยากจะไปไหนเราก็ไปที่นั่นเป็นไปตามใจปรารถนาตั้งเจตนาเอาไว้คราวนี้มาดูใจ เมื่อใจคนเราปรารถนาจะไปณที่แห่งไหนเราก็จะไปสู่สถานที่เหล่านั้นบุคคลที่ตายจากโลกนี้ก็เหมือนกันเราปรารถนาจะไปที่ไหนถามใจตัวเองว่าตายแล้วจะไปไหนท่านอยากจะได้ไปที่ไหนถ้าตายแล้วเราจะมาเมืองมนุษย์อีกเราก็จะได้มาสู่มนุษย์ภูมิทีนี้ถ้าเราตายแล้วอยากจะไปสู่เบื้องบนสูงยิ่งกว่านี้ไปสู่เทวภูมิเราปรารถนาแล้วเราก็จะไปสู่เทวภูมิหรือถ้าทั้งหลายเบื่อมนุษย์เต็มทีแล้วเบื่อเหลือเกินเบื้องบนก็ไม่อยากจะไปแต่อยากจะไปทัศนศึกษาในอบายภูมิบ้างเมื่อปรารถนาท่านก็ไปได้เหมือนกันเมื่อเราตั้งจิตปรารถนาแล้วเราก็กระทำเหตุคือดีหรือชั่วประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เมื่อเราปรารถนาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดการกระทำการกระทำดีเกิดขึ้นจากแรงปรารถนาการกระทำชั่วเกิดขึ้นจากแรงปรารถนาคือความตั้งใจเมื่อจิตมีความปรารถนามีความตั้งใจแล้วเราจะกระทำตามจิตปรารถนาการกระทำของบุคคลเรานั้นกระทำด้วยเจตนาความตั้งใจเจตนาความตั้งใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากรรมพระองค์แสดงว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเจกายตวากัมมังกโรติกาเยนะวาจายะมนัสสาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุที่บุคคลมีเจตนาความตั้งใจเป็นเหตุในการกระทำการงานให้สำเร็จทางกายวาจาและใจด้วยเหตุนี้เราตถาคตจึงกล่าวว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมคือการกระทำของบุคคลเราทำดีได้สำเร็จที่เจตนาทำชั่วได้สำเร็จที่เจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นเหตุให้กระทำดีเจตนาเป็นเหตุให้กระทำชั่วท่านจึงแสดงเจตนาตรงนี้ว่าเป็นตัวกรรมแล้วการกระทำดีกระทำชั่วเกิดจากความปรารถนาต้องการจะกระทำเราปรารถนาจะกระทำกรรมดีเราก็ไปทำความดีทำความดีเพื่ออะไรบ้างทำความดีมีอะไรบ้างทำความดีด้วยการให้ทานทำความดีด้วยการรักษาศีลทำความดีด้วยการเจริญภาวนาอย่างเรามาฟังธรรมถือว่าเป็นการกระทำกรรมดีกรรมดีในชั้นของภาวนาจัดอยู่ในขั้นภาวนาการฟังไปใส่ใจไปพิจารณาไปเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นคุณเครื่องแห่งการทำให้สติปัญญาเกิดเรียกว่าคุณเครื่องที่จะทำให้ตรัสรู้ธรรมเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ใคร่ครวนตามกระแสธรรมไปพิจารณาไปใคร่ครวนไปถือว่าเป็นการกระทำทางใจการกระทำกรรมของบุคคลเรานั้นมีอยู่สามทางด้วยกันคือการทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจการกระทำทั้งสามทางนั้นไปสำเร็จลงที่จิตจะมีความปรารถนาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีการกระทำลงทางกายลงไปมีการกล่าวทางวาจาออกมาหรือมีการกระทำทางใจเกิดขึ้นการทำกรรมเกิดจากเจตนาความตั้งใจความปรารถนาเป็นเหตุให้เกิดการกระทำกรรมแล้วกรรมเป็นเหตุนำพาบุคคลไปสู่สถานะต่างๆที่อาตมาบอกว่าบุคคลตายแล้วไปไหนและบอกว่าไปตามความปรารถนาของเราไม่ได้ไปตามความปรารถนาของคนอื่นจะไปอบายภูมิก็ไปตามความปรารถนาของเราทั้งที่เราปรารถนาแล้วเราไม่รู้ว่าเราปรารถนาอะไรด้วยซ้ำไปแต่เราปรารถนาเรียบร้อยแล้วปรารถนากระทำอกุศลกรรม นั้นนั่นแหละเป็นการปรารถนาไปอบายภูมิเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเจตยิตวากัมมังกโรติกายเณวาจายะมนสาเหตุที่บุคคลมีเจตนาความตั้งใจเป็นเหตุในการกระทำการงานให้สำเร็จทางกายทางวาจาและทางใจด้วยเหตุนี้เราตถาคตจึงกล่าวว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมคือการกระทำของบุคคลเราทำดีได้สำเร็จสำเร็จที่เจตนาทำชั่วได้สำเร็จสำเร็จที่เจตนาการตั้งความปรารถนาบางครั้งเราไม่รู้ว่าปรารถนาอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางต่ำและเราก็ไปกระทำตามความปรารถนานั้นนั้นพอไปกระทำตามความปรารถนานั้นนั้นผลแห่งการกระทำมีอยู่เมื่อผลแห่งกรรมมีอยู่ผลแห่งกรรมนั้นก็นำไปสู่ทางต่ำพอนำไปสู่ทางต่ำเราก็ได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเกิดขึ้นติดตามมาทีนี้การทำกรรมดีก็เหมือนกันการกระทำความดีเราก็ทำตามความปรารถนาเช่นมีความปรารถนาว่าเราจะให้ทานเราจะรักษาศีลแล้วเราก็กระทำกรรมตามที่เราปรารถนานั้นๆบางครั้งเราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้หลายๆวันจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่จะทำบุญฉลองครบรอบอายุอะไรต่างๆเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้นานๆปรารถนาไว้นานๆบางคนปรารถนานานถึง20ปีก็มีเชื่อไหมจะกระทำดีปรารถนาอย่างไรเช่นพอเราตั้งท้องเราก็ปรารถนาว่าบุตรในท้องของเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายถ้าบุตรของเราเป็นชายเราก็ตั้งใจเอาไว้เลยว่าเมื่ออายุบุตรของเราครบ20ปีเวลาใดเราจะให้ลูกของเราบวชเราจะจัดงานบวชให้บุตรชายของเรานี่ปรารถนาแล้วและเผอิญบุตรเป็นผู้ชายจริงๆครั้นอายุครบ20ปีพอดีเราสำเร็จตามที่เราปรารถนาไว้โดยให้บุตรของเราบวชตามประเพณีนิยมของชาวพุทธว่าถ้าผู้ชายอายุครบ20ปีแล้วจะต้องบวชบวชก่อนเรียนก่อนเพื่อต้องการที่จะให้หลักธรรมคำสอนของพระศาสนานั้นกล่อมเกลาจิตใจและจะได้อาศัยหลักธรรมนั้นเป็นเครื่องนำพาชีวิตให้ชีวิตของเราดำเนินไปในสังคมโดยไม่เกิดความทุกข์มากเกินไปเราก็ปรารถนาต่อบุตรเพื่อให้บุตรของเราได้บวชได้เรียนเห็นไหมว่าเราปรารถนาไว้นานและเราก็ได้ทำตามความปรารถนานั้นๆสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่เองไม่ได้เป็นไปตามสิ่งใดและกรรมก็คือการกระทำของตัวเราเองทำกรรมอย่างไรก็ไปสู่สถานะอย่างนั้นทำบาปอกุศลกรรมบาปอกุศลกรรมก็ให้ผลทำบุญหรือกุศลกรรมบุญก็ให้ผลบุญบาปเกิดที่ไหนเกิดที่ใจของเราการกระทำกรรมของบุคคลเรานั้นมีสามทางด้วยกันคือทางกายทางวาจาและทางใจ